Josua toko fahafito ambin'ny folo. Ary nahazo zaratany tamin'ny filokana koa ny fireneny Manase, fa izy ny lahamatoan'i Josefa. Dia Makira lahamatoan'ny Manase rainy Gileada, fa izy ny mpanafika ka nahazo an'i Gileada sy Basana. Ary nisy koa ho an'ny taranaka Manase sisa araka ny fokony, dia ho an'ny taranaka Abiezera sy Ekela sy Asriela sy Sekema sy Hefera ary Semida, ireo ny zanaka lahy Manase zanaka Josefa araka ny fokony. Fa Zelofada zanaka Hefera, zanaka Gileada, zanaka Makira, zanaka Manase kosa tsy mba nananjanaka lahy fa zanaka vavy ihany. Ary izao no anarany zanany vavy: Mahala sy Noa sy Hogla sy Milka ary Tizra. Dia nanantona teo anatrehan'ny Eleazara mpisorona sy Josoa zanaka Nuna ary ny loholona izy ireo ka nanao hoe: Jehovah efa nandidy an'i Mosesy hanome anay zaratany eo amin'ny anadahnay, ary dia nomeny lofa teo amin'ny rahalahy ndrainy izy araka ny didin'i Jehovah. Dia nahazo anjarapolo Manase afa-tsy ny tany Gileada sy Basana izay any an-dafin'ny Jordanina, satria ny zanaka vavin'ny Manase niarana azo lova tamin'ny zanany lahy, ary ny tany Gileada dia any zanaka lahyny Manase sisa. Ary ny faritanin'ny Manase dia hatrany Asera ka hatrany Mikmeta tandrifin'ny Sekema. Dia nandroso tamin'ny ankavanana hatramin'ny mponina any Entapo, ary any Manase ny tany Tapo. Fa Tapo kosa izay eo amin'ny faritanin'ny Manase dia any taranaka Efraima. Ary ny faritaniny dia nidina hatreo atsimo loasandrikany Kana. Ireo tanàna teo amin'ny tanàna ny Manase ireo dia any Efraima. Ary ny faritanin'ny Manase dia eo avaratry ny loasandrika ka niatratra amin'ny ranomasina. Ny atsimo dia any Efraima, ary ny avaratra dia any Manase, ary ny ranomasina no faritaniny. Ary niatra tamin'ny Asera teo avaratra sy tamin'ny Isakara teo atsinanana izy. Ary Manase nahazo anjara koa teo amin'ny Isakara sy teo amin'ny Asera, dia Betisana sy ny zanabohiny, ary Ibleama sy ny zanabohiny, ary ny mponina any Dora sy ny zanabohiny, ary ny mponina any Endora koa sy ny zanabohiny, ary ny mponina any Tanaka sy ny zanabohiny, ary ny mponina any Megido sy ny zanabohiny, dia amin'ny avoana telo ireo. Kanefa tsy nahazo ireo tanàna ireo ny taranaka Manase, fa tiany ny Kananita hitoerana indrindra izany tany izany. Fa rehefa niahery ny zanak'Israely dia nampanao fanompoana ny Kananita izy, fa tsy nandroaka azy rehetra. Dia niteny tamin'i Josoa ny taranaka Josefa ka nanao hoe: nahoana ny lova iray sy anjara iray ihany no nomenao aho, kanefa efa tonga firenena lehibe fa notahian'i Jehovah toy izao mandrakakehitriny? Dia hoy Josoa taminy: raha firenena lehibe ary ianao, dia mekarany amin'ny ala ka miteveza honenanao any amin'ny tanin'ny Perizita sy ny Refahita, fa tery loatra aminao ny tany avoana Efraima. Dia hoy ny taranaka Josefa: tsy ampo anay ny tany avoana. Ary manana kalesy viny Kananita rehetra izay monina any amin'ny tany lemaka, dia izay any Betisana sy ny zanabohiny, ary izay any amin'ny tany lemaka Jezirela. Dia hoy Josoa tamin'ny taranaka Josefa, dia Efraima sy Manase: firenena lehibe ianao ka mahery indrindra, tsy anjara iray ihany no azonao fa tany avoana koa. Fa ala izany ka devezo, dia ho anao ny antsisiny, fa androaka ny Kananita ianao, na dia manana kalesy vy azy izy ireo sady mahery.